Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nyinale ha ye ewurade nyamele ne. Mo ewurade Jesus anwozo. Na eva ye etane mu ala isheye. Kanza chi ye. Eva ye iye die na ola pre ke obeli ye ava aga ye mali ni yenu. Nyinale ha idon ni ala. Na lokon eba hozure ye zukwa ye ba ye bolene. Na ya ni nhoru aka enu nuha ye ye ngwane wa se ali kristo ma mu yiri awurade anzi nika edachi awurade edwaka ne awurake imoye oboye nwoma bane wo azre eshi azua ene edwaka ne mo ibeji na azre la ya duidu make ediele ne eyele ediele one eyele na ibe wun yujwe kenu wo James Kratani. Uti kon. Na ngbache nu ebule nyon ni imyen. Mwa oko ebule nyon ane insano la. Imwa ye James Elitu mendame ne edowo fuleke. Be ma bele bela be won. Be ye mwa ase bitiye yi yujwe keni ala. Be ye mwa beke de la. Mwke diye yujwe keni na. Yamva yamo ye ebelala. Leke sona mo niya unyunu wo niyali nula. Hallelujah. Ijeke ni a aleke ni mo jimsi eleke ehle ye la e. Ke se yeko asoni. Ana yekenga nyamli ijeke ni. Na yeti ijeke ni a. Onzeke iti ala. Nemumu oseke wa mwa udiela efa eye ijime edizre. Asone ma don yala. Ana risye ma don yala beko asone. Metie nyamli ijwekeni. Nokoni aki sebebe sunua. Boba ange pango asone boba ango olokpale. Yemva ijwekeni yemva yenye ijima. Yendie nyamli ijweke yenizre. Kwa mkama mwole ju. Ana ofuleju ye bia ye dress ye won fine ye fa ye ko asone noko ye ba sunu a nyali anu mo ye ho ye diere wa asone suni anula imo ye pi ye po ye kula ye ngwanwule esi ati don ni ala se a mi biza nyamle de bia a onye mi biza nyamle esi a onye zu ati a ebiza nyamle de bia a enye aso mo Bible no kala aso itio aso yefa ye yejima akala James eleka ke se slati edwaka ne na yanya na kala ko ke ne wonu ke mo odiela angbanoko olino hale na da hubiala ibiza awurai de bie nokon ake yenya muale evunule duzu ati a yenya muale evunula Uruwa kye ti ijweke ni ala. Nemumu ke okaye na ya yala. Ani imamo iwendi igwa alo. Mwene ke imu mo jisese hane. Hile rike. Na imu ka angbalan kon se ye ti ijweke ni ne ye ya. Imo ye ke imu ka angbalan kon ewurai oni ilua. Ewurai oboyan woban. Ewurai ijweke ni le no hale a. Wame kamo ewurai jisese le ye jima la. Usi umuni. Pawule biya mo bawule anyi ziri anu. Na pawule eshi. Ponyi ezi evi yi nga kwe nu ton. Kula meka mo ungunu oda Jesus mo oye eyile la. Na ungunu la osi Jesus doni nyale gwali aze. Na ovari onhani ponyi. Na Jesus doni dali hile yi. Se eni a jono kratani. Oti ngwala na ebule nyonu sunu. Osi na ozeli yike. Kongizi enyulu wo nzubula ni. Mo befle ye. Saloma. Salo wamla enu. Salo wamabu ale ezwale. Niyane wale kongizi ni unyulu wo nzubula ni enu. Na okara la eni unyulu onu debie. Hallelujah. Adie ma aso ode mo jono elekan ehle. Jesus yeri niyala ohali ebyoke bi. Na ebyoke ne mo niyai anyiziri ai. Delela. se yandu anu adwak adjak se yanya ye nyare ne ya a woke ne ya nwuka angbanuko awura adwaka ne re no hale zahani ala ye ebere bulu no odike yefa yetunle ni ya shi Jesus ne hire ke ko nzure ne anwa na kongunzi enwunu wonu ha na bela na angbanuko pawure ne diere adwaka ne odiere na oyere na onwulike angbanuko awura Jesus adwaka ne le no hale adiema zahani ala odi ke medame ne edowo siete awura adwaka ne na se yanva yanye jima se yandie ne yanizura inenwuke awura adwaka ne no hale tumu wonu ha inenwuke angbanuko no hale wonu ha imoye idiema jinse alaka ahreke se etie dwaka ne wanya iba ye do nyare moyefa ye nia yinyunla anwo osesuna no mo otie awura dwaka na onizrela oleke sunamo olenia unyunu na ova nyare ne oni enyunu oyue na ova nyare ne oduke ne la se enwu enyunu biakon ehye ene debie pale se sunla tie awurade dwaka na se sunla kelezule a eka ne ye benke a angbanuko awurade dwaka ne le no hale na no hale zanuko oye jima wo sunla nu adiema mama ye ye dwaka ne tie vule ala na nuku ake ye nyanyare ne se ye nyare ne a ebenke se ye biza awurade bebiala a awurade oba ye yamaye se yenia luku krata na nuku a luku oti bulu ni nsuni na ngbachire ni mo otozure bulu ni nanla o se Jesus nwuri bela uzelbe ke baho na beva be nwu beho hire selavulen emo agbaluko medema anyiziri aguru eshi mo ani beyi bebevibe suani mo azo na baba vegu asuani kandi bala na hale ani ole oye alobule doni ala ke sulamo odike otremeli nu bako eya odiko okobi bako asania odiko okobi be ye musua de bia odiko ye biela ona me ke ani ewure mo ole nzanela egubanwuleti be ye bebevi suani azo baba vegu asuani kandi ba na ake alobole ehambe bemube yimo bemube ma bemube no hale edima mo eritie mi ewure re de bi mo no kwale no hale one kwale o ma suna da serin meni eshimo amuala gwa suani kandiba bi na bedre Jesus anala bedi anu ake David aga mu ya unfane na awurade mo re awurade ni kwelela odielebe na ovrelebe na bede buru ni begale na Jesus ha hirele beke baho 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 na baba bangu bu hire sala volane na de bangu de bi angbaluko be diere Jesus ane me die ma be se tie na yu be diere Jesus ane na be bolu obu ke bako na ngwele ga ne kire ke banju sala volane mo obo anwo ane benyi ebuke ey adie ma ma yedie awura ejwake na yelizure si yetie ejwake ne na ye nizura igemu nyamre ejwake ne kezuma osi oti igemu nyamre ke angbaluko si ibizaye debi biala a okpra oye omaye adie ma mo eretie mi se etie ejwake ne na wanya a olike osiarike oni enyunu ala na ova ni ale ni odu azi eni yunu mo eni ala imale boni eni yunu mo eni ala ke oho asori oho odi edwaka ni na ke odi ke etudu ejaka wo edwaka ni anwala ake engo edwaka ni ake enizre na emomu mo edo ekpendela ye eya enenwu nyamle edwaka ni ke okura odi ye enenwu nyamle edwaka ni ke okura oboye nwobani enwu nyamle edwaka ni ke tumu wonu ha enwu nyamle dwaka ne ke sene wonu ha enwu nyamle dwaka ne ke obo suna ngoba bema yedie awurade edwaka ne na ya ye kezimo okunde la na ekani e ba unka angbanuko awura mo yeli wonzin la yeni wonzin bane ibizaya oye omai edima na deke edwaka shi babu ozo don ala na eko asoni ya ebe di edwakani na waye mo edwakani ndala na unka angbanuko awura obije nyamle ejira o omo bane bole amen.